Arnari og sambýliskonu hans Margréti í siglingu á skemmtibát sínum Hörpu sem var af gerðinni Skilsö 33 Arctic sundin við Reykjavík og var tilefnið meðal annars að fagna því að Arnar sem var lögmaður hafði þann dag flutt sitt fyrsta prófmál í hæstarétti Íslands til öflunar málflutningsréttinda fyrir réttinum. Með í för var einnig eiginkona Jóns Guðrún og 11 ára gamall sonur þeirra, Hrafn. Skipferjar lögðu í skemmtiferðina á Hörpum frá aðstöðu snarfara í Sundahöfn klukkan 20.04 að kvöldi 9. september. Silt var sundin í hálftíma en síðan lagst við Akkeri á Þerneyjar sundi klukkan 20.40 og var meiningin að grilla þar og snæða. Veður var hins vegar ekki með besta móti, talsverður vindur og rigning. Því sildi Jón bátnum að bryggjukverfinu á mótum Elliðaárvogs og Grafarvogs þar sem lagst var að bryggju klukkan 22.50 og lokið við að grilla og borða. Áfengi var haft hönd í ferðinni og mældist alkoholstyrkur í blóði Jóns 1,07 prómil 2.5 klukkustund eftir ásiglinguna. Frá bryggjukverfinu var haldið klukkan 00.41 og Hörpunni silt í tæpa klukkustund frá Grafarvogi, Norður Kleppsvík, Sundahöfn og inn á ytri höfnina uns henni var snúið í austur og haldið áleiðis til Sundahafnar á ný. Fram að þessum tíma hafði bátnum verið silt á alltaf 31 hnúta hraða. Klukkan 01.38 var Hörpu silt á Skarfasker á 17 hnúta ferð. Gríðarmikið brot kom á ból og stefni bátsins við áreksturinn, auk þess sem innréttingar skemmdust. Þá mátti greinilega sjá ákomu á Skarfaskeri eftir bátinn og brot úr honum voru á skerinu þegar það var myndað rúmum 5 klukkustundum eftir áreksturinn. Við höggið lést Arnar svo til samstundis er hann kastaðist á plexiglerplötu sem var yfir lúkarnum og áfram niður lúkarsopið og hafnaði á þýli þar niðri. Guðrún hlaut rifbrot á mörgum rifbeinum og innvortis blæðingar. Jón tvíbrotnaði á lærlegg við áreksturinn, brákaði vinstri úllið og brotnaði á þeim hægri, hlaut tvísýni á öðru auga og bólgur og mar víða líkamann. Margrét slasaðist svo til ekki neitt og Hrafn ekki heldur. Skipferjar höfðu samband við neyðarlínuna 10 mínútum eftir áreksturinn og báðu hjálp. Voru það Margrét og Guðrún sem áttu samtöl við starfsmenn neyðarlínu. Í Jóni heyrðist líka, en hann var mjög tregur að ræða við starfsmenn.